እታ ዓለት 26 ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ንንባብ ዝበቅዐ ወንጌላዊ ፍስሓ ዘርእስቱ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተደርሰ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ብመላእ ዓለም የቃልሕ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ እዚ ኣብ እዋናዊ ዓለም ወንጌል ምብሳር ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ዘተኮረ ሃዋርያዊ ምዕዳን ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ ናይ ኬቲ ቫስቶ ሊቀ ጳጳስን ነቲ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥቅምቲ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ዝወሰንዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፀን ጳጳሳት ሲኖዶስ ፍሉይ ዋና ፀሓፊ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ዝተመዙ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርተ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስትያን ናይ ኩሉ ዓርኪ ምዃን ዝብል ባሕርያ ዘነፅርን እዚ ድማ ፍልሊ ዘወግድን ርሕቐት ዘቐርብ ምዃኑ ሓቢሮም ናይታ ብኢየሱስ ገይሩ ገዛእ ርእሱ ዝሰውአ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ብሉፅን ፍጹምን ሓብታ እዩ። ቤተ ክርስትያን እቲ ዘለዋ ልዑልን ክቡርን ሃብታ ናይ እትነብሮ ፍስሓ ምኽንያት ከም ዝኾነን እዚ ፍስሓ እዚ ናይ ፍቕሪ ተግባር ኣብ ፍጥረት ሰብ ክፍፀመ መታን ከተበስሮ ዝተፀውዐት ምዃና ዘነፅርን ምኽንያቱ እውነተይና ሓጎስ ዝኾና ዝተቐበለቶ ፍቕሪ ካልኦት ክሳተፍዎ ንኸተበስሮ ዝድርኽ እዩ። ስለዚ እዚ ንምፍፃም ድማ ንሰብ ብዓሚቕን ዓብየን ሰብኣውነት ቀረባ ምዃን የድሊ። ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮ ናይዚ ካብ ፍቕሪ ዝምንጭ ቅርበት ኣብነት እዮም ማለት ናይ ካልእ ተስፋን ሓጎስን ስቃይን መከራን ናቶም ገይሮም ንኩሉ ቀረባ ብምዃን ዝርዳእ ንፅን ዝብልን ዝፍፅምዎ ሃዋርያዊ ተግባር እቲ ቤተ ክርስትያን ክትኾኖ ዘለዋ ብቓልን ብህወትን ዝሕብር እዩ። ብሓፂሩ እቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ምርሓቐ ዘቕርብን ብዘይ ሌላን ጉሌላን ኣፈላላይን ንኩሉ ዘቕርብን ዘገልግልን ዘቃርብን ድልድል ምዃንን ኣብ መንጎ ዘርእሰብ ሕውነት ክህሉ ዝመርሕ እዩ ኢሎም ብኻልእ መዳይ ድማ ብስራት ሕመረት ወንጌል ምዃኑ ምጭማትን ዝብል ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብዛዕባ እውነት ሓቂ ብመስርዕ ማዕረግ ዝህቦ ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝኽተሉን ዝትግብሩን ምዃኖም ድማ ካብቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ንርዳእ። እዚ ድማ ብሃዋርያዊ ግብረነልዎ ተርጉይሞም ዝነብርዎ እዩ። ኣስፈሆተ ወንጌል ወይ ድማ ብስራተ ወንጌል እቲ ናይ ወንጌል ህርመት ልብፅን ክንብል ዘብቅዓና ወንጌል ዝዓደለና ፀጋ ፍስሐ ከነዝተመቓቕሮ ዘብቅዓና ክኸውን ኣለዎ። ካብ ወንጌል ዝተበገሰ ኣብነት መሰረት ድማ ዘይማዕርነትን ኣትልዎን ንኻልኦ ዘይንፅልን ንዓይነትን ዝብል ባህሊ ኣይፋል ምባልን እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ዘይማዕርነታዊ ከይዲ ኢኮኖምን ኢፍትሓውነትን ሓለፋ ውሕዳት ዝብል ኣካይዳ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኣይፋል ክበሃል ከም ዘለዎ ዘተሓሳስብ ዝምዕድ ማሕበራዊ ባህሪ ዘለዎ ምዕዳን ዝሓዘለ ሰነድ እውን እዩ። ቅዱስነቶም ብተደጋጋሚ እቲ ሸለልተይና ዓውለማነት ከይድን ዝገዝእን ባርያ ዝገብርን ኣምልኮ ሃብቲ ገንዘብ ብወንጌላዊ ፍስሓ ንምቅዋምን ንኽውገድ ዝመርሕ ምዕዳን እዩ ኢሎም። ቅዱስነቶም ቤተ ክርስትያን ዘወትር ኣብ ሕዳሴ ዝብል ናይ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምዕዳን ብምዝኽኻርን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝሕዳሴ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሕዳሴ ዝመርሕን ዝሕድስን ሃዋርያ ግብረነልዎ መረግጋፅን ቅድም ቀዳደም እቲ እንሕንፅፆ ሃዋርያ ግብረነልዎ ብወንጌል ክስበኽን ክልወጥን ከም ዘለዎን ሃዋርያውነት ክልወጥ ከም ዘለዎን እዚ ድማ እቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዝብሎ ህባርኣዊነት ዝኣምን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ህባርኣዊነት ዝኣምኑ እዮም ቤተ ክርስትያን ንሰብ ከምቲ ዝጥምታ ኣየዓይነት እግዚኣብሄር ኣጠማምታ ጌራ ክጥምት ከም ዘለዋ ኣብ ዝብል ርግፅናነት ዝቆመ ቃልን ግብረ ምሕረትን ክቅድም ቅዱስ ኣቦና ዘቕርቦ ምዕዳን ፍቕራውን ምሕረታውን ሓላይን ርእየት ክህሉ ንዘቕርቦ ፃውዒት ዘድምዕ ምዕዳን እውን እዩ። ምስ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት በቲ ኣብ ህባርያውነት ዘለዎም ፅኑዕ እምነት በቲ ንናይ ሲኖዶስ መካየድ ጉባኤ ሰነድ ኣቢሎም ብምሕባር ነቲ ናይ ስቃይን ቁስልን ኩነት ንምፍዋስ ዝመርሕ ምዕዳን እዩ። ቤተ ክርስትያን ነቢያዊ ድምፂ ክትኸውን እንክብሉ ዘቕረቦ ፃውዒት እቲ ፅንሲ ምንፃል ኮታ እቲ ካብ ክቡር ዋጋ ሂወት ዝተነፀለ ስድራ ቤታዊ ጥምረት ዝሓሲ ገስጋሲ ተባሂሉ ዝንገረሉ ባህሊ ኣይፋል ዝብል ናይ ፍቕርን ምሕረትን ነቢያዊ ባህሪ ዝተዓደለት ቤተ ክርስትያን ነዚ ነቢያዊ ባህሪ ክትነብሮ ዝድግፍ ሃዋርያዊ ምዕዳን እዮም ዓዲሎምና። ብሓቂ ሰው ረሓልዮትን ርህርሃይን ብቓልን ህወትን ዘነቓቕሑን ንኻልእ ዝልውጥ ዓመፅን ኣስገዳልን ዘይኮነስ እቲ ካብ ሓጎስን ፍቕርን ሓይሊ ዝምንጭ ርህራሀ ሓልዮትን ዝብል ምዃኑ እዮም ደጋጊሞም ዝገልጹ ዘለዉ። እዚ ድማ ንኣስፈቶ ወንጌል ክርስትያናዊ ህወትን መሰረት እዩ። ብዘይ ፍስሓ ዝብሰር ወንጌል ብስራተ ወንጌል ኣይኮነን። ብዘይ ርህራህን ሓልዮትን ዝብሰር ወንጌል ወንጌል ኣይኮነን። ስለዚ ሓድሽ ቃል ብስራት ሓድሽ ዜና ዘብሎ እቲ ኣላው ርህራሀ ሓልዮት እግዚኣብሔር ማለት እዩ ምስ በሉ ብሓፈሻኡ እቲ ሃዋርያዊ ምዕዳን ነዚ እዩ ዝምስክርን ክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።